blaðsíða 11. Frumurnar skipta með sér verkum. Frumurnar í líkama þínum gegna mismunandi hlutverkum og eru líka ólíkar í útliti. Á myndinni sjást nokkrar af þeim frumugerðum sem eru í líkama þínum. Reyndar eru gerðirnar miklu fleiri og frumurnar vinna líka misjöfn störf. Það þarf ekki að leggja hart að sér til að fá frumurnar til að vinna. Það kemur að sjálfu sér. Þær eru iðnar og vinna allar stundir án þess að hvílast.
Vinstra megin við myndina af hoppandi stráknum er þessi texti. Rauðkornin eða rauðu blóðkornin eru frumur í blóðinu. Þau flytja súrefni sem þú andar að þér til allra hluta líkamans. Hægra megin er þessi texti. Húðfrumurnar mynda húðina sem þekur allan líkamann. Fyrir neðan myndina vinstra megin. Taugafrumurnar leiða boð með margskonar upplýsingum milli heilans og annarra hluta líkamans. Hægra megin. Vöðvafrumurnar mynda alla vöðvana í líkama þínum.